Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun găsit, stimații noștri ascultători, la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie se află Florina Sanda și
Daniel Sandu,
iar în regia tehnică Gigi Preda. Astăzi vom parcurge studiul cu numărul 7, care poartă titlul Înarmarea pentru biruință. Să ascultăm pentru început textul de memorizat care se află în Efeseni 6:13.
De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul.
Iar gândul central ce ne spune?
Fiecare credincios trebuie să poarte personal armura, fiindcă fiecare dintre noi este angajat individual în marea luptă.
Scopul final al lui Satana este să obțină pentru sine loialitatea pe care credincioșii adevărați o au față de Hristos. Înainte de convertire, oamenii erau supuși lui, iar el era stăpânul lor. Prin convertirea la Hristos, credinciosul iese de sub stăpânirea diavolului, dar puterea acestuia nu este zdrobită complet. Satana își intensifică eforturile pentru a ne distruge credința și pentru a ne recâștiga de partea lui. El are o mulțime de strategii amăgitoare. Scriptura le numește uneltirile diavolului. Totuși, în ciuda tuturor amăgirilor, strategiilor și uneltirilor lui, vrăjmașul nu-l poate despărți de Hristos, pe cel care este hotărât să-i rămână credincios. Satana ne poate face viața un calvar, dar aceasta este o cu totul altă problemă. Studiul din săptămâna aceasta se ocupă de armura pe care creștinul trebuie să o poarte în această luptă. Nu putem fi protejați decât dacă purtăm toată armura lui Dumnezeu. Avem nevoie să înțelegem ce este această armură, întrucât fără ea suntem o pradă ușoară pentru dușman, dar cu ea biruința ne este asigurată.
Nevoia de a purta armura personal.
În Efeseni 6:12, Pavel spune că viața creștină este o luptă, afirmând că noi avem de luptat. Să observăm că el folosește pluralul, incluzându-i aici pe toți creștinii. În versetul 13, îi îndeamnă pe cititorii săi să ia toată armura lui Dumnezeu. Interesant este că armura aceasta este a lui Dumnezeu, pentru că el ne-a pus-o la dispoziție. Pavel începe versetul cu expresia "de aceea", pentru a sublinia necesitatea echipării cu această armură, în vederea luptei în care suntem angajați. De la versetul 14 în continuare, el descrie elementele componente ale armurii creștinului, plecând de la echipamentul pe care îl purta un soldat roman când pornea la luptă. Ce elemente din descrierea armurii îți transmit ideea că lupta este a tuturor creștinilor și că ea presupune totodată implicarea individuală a fiecăruia în parte? Ce înseamnă pentru tine faptul că ai dedus personal o luptă? Să ascultăm Efeseni 6, de la 14 la 17.
Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
Cuvântul tradus cu luptat se referea la data aceea la lupta corp la corp, iar mai târziu a fost extins și la alte tipuri de luptă. În contextul din Efeseni, deși nu se are în vedere o luptă reală corp la corp cu demonii, cuvântul sugerează ideea de individualizare a luptei. Parabola celor 10 fecioare din Matei 25 de la 1 la 13, deși apare într-un context diferit de cel luat în considerare aici, totuși, face referire la implicarea personală în problemele spirituale. Ellen White aplică starea spirituală a celor cinci fecioare la descrierea unei categorii de oameni din timpul sfârșitului, care, potrivit lui Pavel, au o formă de evlavie, dar cărora le lipsește puterea. Aceasta este categoria de oameni care, în timp de primejdie, strigă pace și liniște. Ei își liniștesc inima, spunând că sunt în siguranță și nici măcar nu visează la pericol. Când sunt treziți din starea de letargie, își dau seama de nevoia lor și îi roagă pe alții să le dea ce le lipsește, dar în lucrurile spirituale nimeni nu poate suplini lipsa altuia. Citat aflat în cartea Parabolele Domnului Hristos, paginile 411 și 412.
Care sunt lucrurile din viața de zi cu zi pe care nimeni altcineva nu le poate face în locul tău? De exemplu, nimeni nu poate mânca în locul tău. Cum aplicăm acest principiu la îmbrăcarea cu armura spirituală pentru lupta în care suntem implicați personal? Cingătoarea adevărului și platoșa neprihănirii.
Întrebarea numărul 2. Ce îndemn dă Pavel în Efeseni 6 cu 14?
Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii.
Deși este destul de dificil să ne dăm seama despre ce fel de cingătoare vorbește Pavel aici, se pare că se referă la apărătoarea din piele care proteja într-o oarecare măsură partea inferioară a trunchiului, dar care oferea totodată libertate de mișcare și acțiune. Prin urmare, cingătoarea face parte din echipamentul de bază, iar Pavel spune că partea aceasta este adevărul. După cingătoarea adevărului, urmează platoșa neprihănirii. Pavel le prezintă împreună, făcând astfel legătura între noțiunile de adevăr și de neprihănire. Întrebarea numărul 3. Cum ne pot ajuta textele următoare să înțelegem legătura dintre adevăr și neprihănire? De ce sunt ele atât de importante pentru protecția noastră spirituală în marea luptă? Pentru început să ascultăm 1 Împărați 3 cu 6.
Solomon a răspuns: Tu ai arătat o mare bunăvoință față de robul tău David, tatăl meu, pentru că umbla înaintea ta în credincioșie, în dreptate și în curăție de inimă față de tine. I-ai păstrat această mare bunăvoință și i-ai dat un fiu, care stă pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi.
Psalmul 15 cu 2.
Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă.
Psalmul 96 cu 13.
Înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul, El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia lui.
Proverbe 12 cu 17.
Cine spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbește înșelăciune.
Isaia 48 cu 1.
Ascultați lucrul acesta, casa lui Iacov, voi care purtați numele lui Israel și care ați ieșit din apele lui Iuda, voi care ați jurat pe numele Domnului și care chemați pe Dumnezeul lui Israel, dar nu în adevăr, nici cu neprihănire, căci ei își trag numele de la cetatea sfântă și se bizuiesc pe Dumnezeul lui Israel, al cărui nume este Domnul oștirilor.
A doua Corinteni 6 cu 7.
Prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea.
Efeseni 5 cu 9.
Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr.
Când asociază neprihănirea cu platoșa, vorbind despre lupta spirituală, Pavel se gândește la problemele de ordin moral. Pentru creștinul care se luptă cu puterile răului, facerea binelui și practicarea neprihănirii, sau altfel spus, trăirea adevărului, sunt la fel de vitale ca și platoșa pentru ostașul care merge la bătălie. Când neglijăm să facem binele, când întoarcem spatele adevărului cu bună știință, suntem o țintă ușoară pentru Satana, pentru că pieptul nostru este dezgolit complet. Pe de altă parte, Deși neprihănirea include trăirea unei vieți sfinte, trebuie să ținem cont și de celălalt aspect al neprihănirii, și anume de neprihănirea lui Hristos, care îl acoperă pe credincios și care este singura sa speranță de mântuire. Atâta timp cât rămânem alipiți de adevărul că mântuirea este posibilă numai prin Domnul Iisus, suntem protejați de descurajare, unul dintre cele mai eficiente atacuri spirituale ale lui Satana.
Ai fost vreodată ispitit să renunți la umblarea ta cu Iisus pentru că erai descurajat din cauza vieții tale, a caracterului tău sau a faptelor tale? Dacă da, de ce este atât de vital să înțelegi că neprihănirea lui Hristos este o apărare puternică împotriva atacurilor lui Satana? Râvna Evangheliei și scutul credinței.
Ostașii romani se echipau cu armura pentru ca înaintea lor să nu fie încetinită pe un teren neprielnic. De multe ori, încălțămintea lor avea bătute în talpă, cui ascuțite pentru a le ușura înaintarea pe orice tip de drum. Încălțămintea aceasta le asigura o bună aderență, iar Pavel o aseamănă cu râvna Evangheliei păcii. Întrebarea numărul 4. Ascultă Isaia 52:7.
Ce frumoase sunt pe munți picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește.
Romani 10:15.
Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia.
Și Efeseni 6:15.
Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii.
În ce sens putem afirma că Evanghelia păcii îi oferă creștinului tărie în lupta spirituală? Cuvântul cheie în Efeseni 6:15 este râvna. Termenul grecesc poate avea sensul de pregătire de bază. Astfel, Evanghelia păcii, ca pregătire de bază, este pacea pe care o are creștinul ca urmare a faptului că a fost împăcat cu Dumnezeu prin sângele lui Hristos. Împăcarea aceasta îi dă creștinului o bază sigură, de pe care să se avânte în lupta spirituală. Întrebarea numărul 5. Cu ce o asociază Pavel? Cum o prezintă? Ce vrea să spună? Efeseni 6:16.
Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare ale celui rău.
Cuvântul tradus cu scut provine din cuvântul grecesc care înseamnă ușă. La data aceea, scutul avea circa 1,20 de metri lungime și 0,75 metri lățime. El era făcut din două plăci de lemn lipite una peste alta și semăna foarte bine cu o ușă. Întrucât vârful săgeților era înmuiat în smoală și aprins, scutul era acoperit cu un strat de piele pentru a stinge săgețile arzătoare și pentru a le toci vârful. Scutul era așadar cea mai importantă armă de apărare. Analogia spirituală este evidentă. Săgețile arzătoare ale lui Satana sunt pofta trupească, îndoiala, lăcomia, vanitatea și multe altele. Dar credința în Dumnezeu, ținută sus ca un scut, le oprește, le stinge și le face să cadă la pământ inofensive. Citat aflat în cartea Comentariul Biblic Adventist, volumul 6, pagina 1045. Acest tip de credință este în primul rând o credință activă, o credință care nu se mulțumește cu simpla acceptare a adevărului, ci trece la trăirea lui. Este o credință manifestată prin apărarea activă față de asalturile vrăjmașului. Este adevărat că nu ne putem mântui singuri și că nu putem lupta singuri cu diavolul, dar lupta noastră este să-l alegem pe Domnul și căile sale în fiecare zi și să refuzăm orice ne-ar oferi Satana.
coiful și sabia.
Coiful mântuirii din Efeseni 6:17 este preluat probabil din Isaia 59:17, doar că aplicația este diferită. În Isaia 59, Dumnezeu este cel care poartă coiful mântuirii. În Efeseni, creștinul este chemat să-l ia. Întrebarea numărul 6. Cu ce asociază Pavel coiful în 1 Tesaloniceni 5:8?
Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii.
Dar în Efeseni 6:17.
Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.
Cum ne ajută această schimbare de accent să înțelegem modul în care mântuirea poate acționa ca o armă de apărare? În Noul Testament, mântuirea este o experiență prezentă, care va culmina în veșnicie prin eliberarea de orice tip de rău. Coiful biruinței purtat de Dumnezeu îi este oferit credinciosului pentru protecție. Întrucât scopul principal al atacului diavolului este acela de a-l determina pe creștin să-și piardă mântuirea, asigurarea prezentă a mântuirii oferită creștinului fără să se țină cont de faptele lui devine o armă puternică, utilă în supraviețuire. În orice conflict spiritual, credinciosul poate exclama împreună cu psalmistul: Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele, Tu mi-acoperi capul în ziua luptei. Întrebarea numărul 7. După ce amintește de coiful mântuirii, despre ce vorbește Pavel? Compară cu Evrei 4:12.
Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii.
Ce adevăr important descoperim aici despre lupta creștinului? Ispitirea Domnului Hristos, așa cum este consemnată în Matei 4:1-10, este o frumoasă ilustrare a modului în care cuvântul lui Dumnezeu acționează ca o armă eficientă. Pasajul acesta ar trebui să încurajeze pe creștini să își însușească adevărurile descoperite în cuvântul lui Dumnezeu.
Forțele care încearcă să ne slăbească încrederea în Biblie sunt atât de numeroase. Ce exemple de astfel de forțe poți da? Cum te poți apăra de ele și de încercările lor, atât de subtile uneori, de a-ți diminua încrederea în cuvântul lui Dumnezeu? Rugați-vă neîncetat.
În Efeseni 6:18, Pavel ne îndeamnă să facem rugăciuni și cereri în toată vremea. Ideea este că pentru a se echipa cu toată armura cerului, creștinul trebuie să se bizuie pe Dumnezeu. Prin urmare, rugăciunea nu este o altă armă, ci dimpotrivă, este spiritul, maniera în care trebuie purtată întreaga armură și în care trebuie să fie dusă lupta. Pavel o recomandă aici ca pe o stare neîntreruptă a minții, ca pe o atitudine continuă de comunicare cu Dumnezeu. Citat aflat în cartea Comentariul Biblic Adventist, volumul 6, pagina 1046. Întrebarea numărul 8. Studiază cu atenție Efeseni 6:18.
Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.
Ce cuvinte și expresii ne trimit cu gândul la starea de alertă și de disciplină personală? Biblia îi îndeamnă frecvent pe oameni să se roage neîncetat. Însă vorbind despre lupta cu forțele răului, Pavel insistă asupra faptului că fiecare situație din viață trebuie întâmpinată cu multă rugăciune. O astfel de atitudine față de rugăciune nu este o cerință ușoară pentru creștini, deoarece în momentele dificile, prima noastră tendință este să apelăm la prieteni și la colegi, lucru care nu este greșit și are importanța lui. Însă, rugăciunea ar trebui să fie prima linie de apărare. Noi trebuie să ne rugăm în toată vremea. Întrebarea numărul 9. Ce îndemnuri dă Pavel în Efeseni 6:18? La ce să veghem și de ce?
Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta, cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții.
Când se afla în Ghetsemani, Iisus le-a spus ucenicilor pe care i-a găsit dormind să vegheze și să se roage. Înainte de aceasta, el și-a luat în mod special timp să îndemne la veghere. Din perspectiva lui Luca, vegherea este legată de rugăciune, amândouă împreună dându-i creștinului putere spirituală. În Efeseni 6:18, accentul cade pe rugăciunea pentru alții. Și într-adevăr, atunci când ne rugăm pentru alții, noi înșine suntem întăriți spiritual și suntem mai bine pregătiți pentru conflictul iminent, indiferent ce formă va lua el.
De ce este mai important pentru creșterea noastră spirituală să ne rugăm personal pentru noi decât să le cerem altora să se roage pentru noi? Ce anume reușește să facă pentru tine rugăciunea personală, spre deosebire de rugăciunea altora pentru tine? Studiu suplimentar.
Pentru aprofundarea studiului, puteți consulta și următoarele materiale. Mărturii, volumul 8, capitolul Importanța căutării adevăratei cunoștințe, paginile 312 până la 314, precum și Mărturii, volumul 9, capitolul Problema rasială, paginile 219 și 220, și Faptele Apostolilor, capitolul Chemarea la o treaptă mai înaltă. Citez: în fiecare suflet, două puteri se luptă cu îndârjire pentru biruință. Necredința își pregătește de luptă forțele sub conducerea lui Satana, pentru a ne desprinde de sursa de putere. Credința își orientează forțele pentru luptă sub conducerea lui Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Conflictul se dă ceas după ceas sub privirile Universului Ceresc. Este o luptă corp la corp, iar marea întrebare este: cine va câștiga? La întrebarea aceasta, fiecare trebuie să decidă personal. Toți trebuie să ia parte la bătălia aceasta și să treacă de o parte sau de cealaltă. Din conflictul acesta nu există eliberare. Noi suntem îndemnați să ne pregătim pentru conflict. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Avertizarea este repetată. Citat aflat în cartea Fii și Fiice ale lui Dumnezeu, pagina 328. Citez: este necesar să luăm fiecare piesă din armură și apoi să stăm neclintiți. Domnul ne-a onorat prin faptul că ne-a ales ca ostași ai Săi. Să luptăm cu vitejie pentru El, rămânând de partea binelui în orice tranzacție. Corectitudinea în toate lucrurile este esențială pentru bunăstarea sufletului. Pe măsură ce te vei strădui să obții biruința asupra înclinațiilor tale, El te va ajuta prin Duhul Său cel Sfânt să fii precaut în orice acțiune, pentru ca să nu-i dai vrăjmașului ocazia să vorbească de rău adevărul. Ia ca platoșa neprihănirea, acea protejată de Dumnezeu, pe care toți au privilegiul să o poarte. Aceasta îți va proteja viața spirituală. Închei citatul din cartea Comentariul Biblic Adventist, volumul 6, pagina 1119. întrebări pentru discuție. Studiul acesta a subliniat aspectul personal al luptei în care suntem cu toții implicați. Dar să nu uităm că formăm o comunitate creștină mai mare. Cum ne putem sprijini unii pe alții în luptele personale? Ce poate face comunitatea în mod practic pentru cei care au o nevoie spirituală?
Cum reușesc simbolurile din domeniul militar utilizate de Pavel să evidențieze realitatea marii lupte? De ce este important să nu pierdem niciodată din vedere realitatea aceasta? I se poate întâmpla vreodată unui soldat aflat pe câmpul de luptă să uite că e război? Cu cât mai important este pentru noi să nu uităm acest lucru.
Aici încheiem acest studiu minunat, stimații noștri prieteni, dar înainte de a ne lua rămas bun de la voi, nu uitați că noi, ca soldați ai săi, suntem chemați să ne îmbrăcăm cu această armură și să stăm neclintiți împotriva celui rău, bizuindu-ne prin rugăciune pe puterea lui Dumnezeu.